አብ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ዘለዎ ጂኦፖለቲካውን ታሪኻውን ማዕዘን ዝብል ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ህዝብ ትግራይ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ፖለቲካውን ፅፈታተ ሃገር ዝነበሮን ዘለዎን ግደ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን መዘራረቢ ኮይኖም ኣለዉ። ኣጋይሽና ካብ መቐለ የማነ ፀሓየን ዘፃኣትን እዮም። በትረ ስልጣኒ ነዚ መደብ መሪሕዎ ትግራይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ ስፍራ ከመይ ትገልፅዎ ኢልዎም ዘፃኣት ካብ ዝህቦ መልሲ ክጅምር እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ካየና ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮነ ስልጣነ ኩሉ ካብ ትግራይ ልምንጩ እዩ። ትግራይ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ማእከል ጥራሕ ስለኮነ ናይ ኢትዮጵያ ሾክ ኣብዘርቨር ወይ ድማ ኢትዮጵያ ፌስ ገብሮም ብምልኦም ትግራይ ፌስ ገብሮም ብመፅእ ካቅጡ ኩሉ ሽከሞ ትግራይ እያ። ስለዚ ናይ ትግራይ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ እዩ። ብለ ትግራይ ከዓ ኢትዮጵያ ንሳብ ተጠጋሚ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ማለት ትግራይ እያ። ትግራይ ከዓ ኢትዮጵያ እያ።
መረሳ
ዝሓዘይ ዝኒያ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክምልከት ተኮይና ትግራይ መሰረት ስልጣኔ ሲቪላይዜሽናል ስቴት ኢልና ንፅውዖ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኮነ እዞም ሕዝኛው ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ኩርዓት ኢልና ንወስዶም ብሃይማኖት ተወሲድና እውን ሰለስተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ብስነ ፅሑፍ ተወሲድና እውን ካብ ትግራይ ዝመንጨው እዮም። ዋላቶም ቋንቋታት እውን እንተልና ካብ ትግራይ ዝመንጨው እዮም። ካሊእ ትግራይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ታሪክ ተፈጠሩ ኩሎም ሶሻል ሞቭመንት መሰረቶም ወይ ስጋፎም ካብ ትግራይ ኮይኖም ንረክቦም ንሞደርን ሂስትሪዎችና ካብ ቀዳማይ ወያነ ክሳብ ካልኣይ ወያነ ናይ ተምሃሮ ዓመፅ እውን ዝለዓለ ኣክቲቭ ሮል ዝነበሮም ናይ ተጋር ኮንትሪቢሽን ዓብዪ ኮይኑ ትሪዮ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ እውን ነቲ ንዲሞክራሲ ንልምዓት ንሃገራዊ ሓድነት እውን ናይ ተጋሩ ሚና ዓብዪ ምዃኑ ዘይተቋረፀ ነፃነት ንክብሉ ትግራይ ተቃልሳ ነፃነት ናይ ኢትዮጵያ እውን ሓልያ ፀኒሓ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ድማ ዴሞክራሲ ከም ሓሳብ ሕገ መንግስቲ ዘድዮ ሕገ መንግስቲ ምፅባቅ ዓብዪ ነገር ስለዝኮነ ዝኻን ከም ዘሎ ወሲድና ማለት እዚ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ክልል ኢልና ክንድምድሞ ንኽእል ኢና። ትግራይ
ታሪክ ያው ስንዱ ስለዝኾነ ንሰነዳት ታሪክ ምውካስ ወይ ከዓ ተመሊስካ ምንባብ ይሓትት እዩ። ቦታ ወይ ከዓ ስፍራ ትግራይ ወይ ከዓ ተጋሩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ወይ ብቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ግን ኣብ ዘለናዮ መዋእል ኣብ ሓደገኛ ኣንፈት ጠርዝታት ተኣቶላ ኢትዮጵያ እቲ ታሪክ ዝሰርሐ ህዝቢ ዝጠቀስኩምዎ ማለት እዩ ኣብ ምእራም እዚ ገጋታት እዙ ስቕታ መሪፁ እዩ። ስለዚ ታሪካዊ ግቡእ ወይ ከዓ ሓላፍነቱ ኣይፍፅምን ዘሎ ኢሎም ክሳብ ምውቃስ ዝበፅሑ ወገናት ስለ ዘጋጥሙን እዮም። ግቡእ ዶ ይፍፅመሉ የለን ምስቲ ዝገለፅክዎ ነቐፈይታ ናይ ገለ ወገናት ኣማእኺልኩም እንታይ ግምበልኩም ነርኩም? መረሳት ጅምር ትኽእልሃ
ብክልተ ነገር ተንርዮ በቲ ሓደ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ኣቐዲሙ ካብ ናይ ክልላዊ ጥቕምታትን ናይ በዓል ጥቕምታትን ምናልባት ሕ ዝተፈጠረ እውን ኣይኮነን ሃገር ናይ ምሽከም ነቲ ናይ ሸክሚ ሃገር ኣኽቢዱ ብምርኣይ ንድልቤታቱ ኮምፕሮማይዝ ገይሩ ፀንሐ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ትግራዋይ ኩሉ መስዋእቲ ገይሩ እውን መስዋእቲ ከም መደራደሪ ኣይገበሮን ንመስዋእቲ ዝሃቦ ትኩረት እውን ንእስ ኮይኑ ይፀኒሑ። በቲ ካሊእ መልክዑ ድማ እቲ መስዋእቲ ንግድፈሞ ትግራይ ዝገበረት ኣስተዋፅኦ እውን መማየጢ ክኸውን እውን ኣብ መድረኻት ወፂኡ ብዙሕ ኣይተዛረበን ነይሩ። ምናልባት ናብ ከምዚ ዓይነት ኣቲና እንተኮይና ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ተፈጠረ ድፊ ባዓልትካ ናይ ምክልኻልን ታሪክካ ናይ ምዕቃብን ዝመፀ እዩ ክንብሎ ንክናት። በቲ ካሊእ መልክዑ ግን ኣብዚ 2-3 ዓመት ደስ ዝብሉ ናይ ምንቕሓት ርኢና ኣለና። ብፍላይ ካብቲ መንሰይ ትውልዲ ሕዚ በቢ ዘሎ ማሕበራዊ ንሮ ኣስተዋፅኦ ምግባር ዝካለ ዘሎ ኢለ ይወስድ
ራይ ዘወፃት
ኣነ ብትባሃላ ኣይስናዕ መዓል እዚ መሰረታዊ መንቀል እዩ ታይ እዩ ሓድዩ ናንተ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ህዝነቱ ዘንፍላት እዩ። ኣብዚ ህዝቢ እዚ ን17 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጦርነት ማእኸል እዩ ነይሩ። ዓብዪ ዕንወት ዘብፅሐ ኩናት ደማዊ ኩናት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሱ ዘምፀና ብኩናት ምድኻም ኣሎ እዚ ባህርያዊ እዩ። ሕዚ እውን ትግራይ ማእኸል ኢትዮጵያ ምዃና መረጋገፂ እዩ ወይ ድማ ትግራይ ዘይብሉ ተሓወሶ ቃልሲ ብሳሓ ቃልሲ ልብል እምነት ኣብ ኢትዮጵያን ከምዘሎ ይደረድእ። ምክንያቱ ንሓለፈ 45 ዓመት ቃልሲ ፈተደናዮ ኣብቲ ነበረ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ኩሉ ዋና መሪሕ ነበረ ትግርዋ እዩ ሃፓል ዘና እንኳን ካብ 8 ማእከላይ ኮሚቴ 5 ተጋር ነይሮም ፖሊስ ቢሮ ዝበሃሉ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ሓያል ንዓብ ዘለዎ ምንቅስቃስ ትግራዋይ ዘይብሉ ትግራዋይ ብደንቢ ዘይተሳተፈሉ ቃልሲ ብሳሓ ኣይኽእል ልብል እምነት ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ከምዘሎን ዘረጋግፅ ዘይረምን
ዘፃት ምስቲ ታሪክ ሰራሕነቱስ ኣንፈት ናይ ተዓዲ ወይ ከዓ እቲ ምምሕዳር ፅቡቅ ኣብ ዘይሃለወሉ እዋን ስለምንታይ ስቕ መሪፆም እዮም ዝብሉ ምስቲ ገዛኢ ፓርቲ ደሪቦም ናብ ካሊእ ጫፍ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ እሞ ንስኻ ስከመይ ትሪዮ ይክብለካ ደለየ?
ብመሰረቱ ስርዓትን ትግራዋይን ብሓደ ኣብ ሓደ ሳጥ ነፅኢኻ ንትግራዋይ ነፅልካ ምስ ስርዓታት ኣብእካ ምውቃዕ ልብል ነገር እዚ ዳርጋ 97 96 ዓመት ጀሚሩ كم استراتيجي صارت له لو انا غريب اذا تعيو سرعه زي تاريخه متاعته قاعد تراي بقول ما فيه زي بحد ممكن مو طرف بتاع بعتي ساعه مش بس كنت في باب حدا في الله قبل كان استراتيجي تحيو زي كان بوليس كاوس اللي في سرايو لو واسي يرمسل زي خمس غير كوار زي قال في كوار تراي بدي لفا غير تاريخ لا تترك شوف في مجلسام حق خمس المزارنا علي خا ايموشنالي وبسمعك لا على بحد بحد يكون تفلفه اي تو حساب زين كان بوليس كاوس اللي يوطنا الى مكحدو عربنا እንደሆነ ግን ተፈጅሮ እንደሐዝ ወንበር ትግራይ ስለተረባኝ ሁሉ ተተካም ሆይ ወይ ሀዲ ሆይ ነው ወይ ደማ ብፍሊሶ ስለሌለ ሆነ አፍትግራይውን ፍቅታይ አለ አፍትግራይ ፍቃይሽ ልቃለስ ሀድተን አለ ሀጣጥ ነው ካሌውን ለተወደቡ መናሰይውን ተብሻት ቁጥር መናሰይ ቃ አክቲቭሊ ወይ ደማ በንቅሓት ይሳተፈለው ምናልባት ትልመረጡ መንገድ ያለባ መንገድ ሆነ ይኸል ስልጠን ፖለቲካል አክቲቪዝም መምራት ናዩ ከምሰቅታ ኩፍርላ ይተካለ ስለዚህ ስለባህለው በኋላ መሰረቱ ገጋይውን አለመሆኑ ስለዚህ ታርጋ ደቆሰን ግበረም ተገይሮም ብግዲ ትግራይ ወን ቱ መነሰይ ወን ከፈተው ላፍቲ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ገረሙዎ
ዘጣት ዘልዑለ ነጥብታት እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሰራሓይ ታሪክ ዝወልኩምዎ ህዝቢ ንኣብነት ትምህርቲ ጭራ ከም ዝተሰርዐት ድኽነት 27 ሚእታዊ ሒዛ ተሰርዓ ዘላ እቲ ድምፂ ሳብ ኣሎ ዝብልዎ ሕቶ እንተመፀ መረሳ እንታይ ምበልካ
ሓደ ታሪክ ምሽካ መምራሕ ዓብይ ግደ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ኢልና ኣለና ካልኣይ ኣብዚ ናይ ቀረባ ታሪክ ድማ 17 ዓመት ሙሉእ ኣብ ካልሲ ዝነበረ እዩ ከምቲ ዘሰዓት ዝበሎ ናይ ዋርትራም ኣሎ ፋቲግ እውን ኣሎ ስለዚ ንሰላም ዝቦ ትኩረት ዓብይ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ዘርካ ንዴሞክራሲያዊ ሕቶን ንልማዕታዊ ሕቶን ንግዜኡ ፖስቶን ገይርዎም ፀናሐ እዩ ንሰላም ዓብይ ትኩረት እዩ ሰላም ተረኪብና ናይ ሰላም ተጠቀምቲ ወይ ድማ ፒስ ዲቪደንት እንብሎ ናይ ሰላም ተጠቀምቲ ንምኳን ትክልል ትግራዋይ ከም ለባም ዘብለዩ ንሰላም ዝሃቦ ትርጉም ዓብይ ነይሩ ምክንያቱ ሰላም እንድሕርሲና ካይቶም ንኸውን ካባና ንላዕሊ መረጋገፂ ዝነበረ ይነበረን ቅድሚ ልክዕ ናብ ጦርነት ነርና ኢና ና እቲ ዝነበረ ታሪኩ ዝመፅኦ ዝበፅሖ ትራማ ንበሎ ፋቲግ ንበሎ ድኻም ንበሎ መትካሊ መልፅዖ ከዓ እቲ ሃገር ሸክሙ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፍ እውን ናብ ጉራ ሃገራት ምካድ እዚ ብምሉ በርደን ኦፍ ዘ ስቴት ተሸኪሙ ዘሎ ክልል እዩ ሪተርን እውን ይሓተተን ኣብዝሓለፈ ዓመታት ምስ ባቡር ምስ መንገዲ ልምዓት ተታሒዞም ምስ ናይ ትምህርቲ ንገደ ዝመፁ ፅሬታት ክሪኦ ከለና ግን ብተግባር ብዙሕ ነገር ዝጎድለና ምኳኑ ዘይተሰርሐ ምኳኑ ፌደራል መንግስቲ እውን ንትግራይ ንፖለቲካ ሓደጋ ከም ዘይትኸውን ምክንያቱ ኤርትራ ጉዳይ ኣሎ እዚ ድማ ንትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ረሕቁ ይገብራ ንኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኮ ዘይኮነስ ካብ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዝረሓቀትን ነዊሕ መንገዲ ክትከይድ ዝገብራን ግን ቡምብሎም ክትሪኦም ከለካ ካብ ሕዚ ተፃዊርዎም ፀኒሑ ዝነበረ ካብቶም ታሪካዊ መጣፅኡ ንሃገር ካብ ዘለዎ ሸክምን ብዙሕ ነገር ኣክፊሎም ናዮም ክንብል ንኽእልናና ኣብዚ ብቀረባ ናብ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚ ክንቀርብና ካና ብኣዲስ ኣበባ ዜርና እንደገና ነዊሕ መንገዲ ክንከይድ ምካሉ እዚ ብምሉ ኣብ ትግራይ ኢንቨስትመንት ኣትራክቲቭ ዘይምኳኑ ብስነልቦና ደረጃ ድማ ናይ ጦርነት ፈተና ምኳኑ ዜጋ እውን ኣብ ትግራይ ካብ ሰርሕ ብዙሕ ነገር ካብ ዝገብር ናብ ካሊእ ካብ ክልሉ ለቂቁ ናብ መላ ኢትዮጵያ ንበሎ ናብ ስደት ንበሎ እዮም ብምሎም ደሚርና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊላ ሪተርን ግን ከምቲ ዝበሃል ፖዘቲቭ ኮይኑ ይተርክበን ነቲ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ዝግበአና ፍትሓዊ ተጠቃምነት ኣብ ምምፃእ ኩልና ንቑሓተ ይነበርናን ጠንኪርና እውን ይተቃለስናን ዋላ ተተቃለስና እውን ኣብ ስክፍታ ተሸሚምና ኢና ኩሉ ነብል ነርና ኢና ትግራይ ብትሕዋ ዘሎ ብኩሉ መለክዕ ተሪካ እዮም ኣብ ሾክ ምክንያቱ ኣብ ካልኦት ክልላት ትግራይ ልዕልና ኣሎ ይውፃ እዚኦም ብምሉም ክመፁ ከለዉ ዳሒዝና ናብ ዝብልና መስታሽ እውንና ዝና ነርና
ሕዚ ከ ታይ ንግበረ ዝብል ግን ፀናሓዳ መብትሒኡ ድሓር ክንመፁ ኢና ዘፃእቲ ታሕቶ ከም ዘላ ከቐምጣ እቲ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ድምፂ ዶ የቃልሐሎ ብዝግባእ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዛእ ፓርቲ ፀቕጥዶ ይፈጥረ ኣሎ እቲ ታሪክ ሰራሓነት ናይቲ ህዝቢ ይቕፅል ዶሎ ዝብል ሕቶ ከበግስ ይኽእል እዩ እሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ዝሰምዓኹምዎ ሕቶን ካልኦትን ሒዝና ካልእ መዓልተን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ጋሽና ኣዝና ንመስግን